Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству пазітыўна паставіўся да закліку местаблюсціцеля кіеўскай метрапольнай кафедры мітрапаліта Ануфрыя аб міры і спынення любога ўжывання сілы ва ўкраіне. Кіраўнік Украінскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхату звярнуўся з адкрытымі лістамі да патрыярха Кірыла і расійскага лідара Уладзіміра Пуціна. У інтэрв'ю Франкфуртэр Альгмайне Цайтун кардынал Курт Кох адзначыў, што праваслаўны іерарх выказаў перакананне шматлікіх хрысціян ва ўкраіне. Чым больш цэрквы ў краіне будуць прамаўляць адзіным голасам, тым больш яны змогуць спрыяць мірнаму ўрэгуляванню, перакананы ватыканскі кардынал. За гэта хрысціянскія супольнасці нясуць асаблівую адказнасць. «Вялікі крызіс наблізіў да сябе розныя канфесіі ва ўкраіне», – сказаў старшыня папскай рады. На яго думку, зараз было б контрпрадуктыўна зноў вяртацца да старых канфесійных спрэчак. Кардынал Кох падкрэсліў, што ў сённяшняй сітуацыі не варта недаацэньваць сілу малітвы.